Assalomu alaykum aziz birodarlar. Imonlining Iso bilan munosabatini tasvirlashda Paulus Masihda hamda Masih bilan iboralarini qo'llagan. Azizlar, biz bu iboralarni sinchiklab tekshirib ko'rishimiz kerak. Ularni tekshirib, o'rganib chiqish orqali masihiylikning asosi, Iso aytib ketgan qonun-qoidalarga bo'ysunish degan noto'g'ri tushunchaga aniqlik kiritishimiz mumkin. Albatta, Masih o'rgatgan narsalarga bo'ysunish va uning insoniy hayotidan namuna olish juda muhim. Ammo ba'zilar Iso faqat axloqiy hayot kechirish to'g'risida ta'lim bergan deb noto'g'ri tushunishadi. Bu fikrning xavfli tomoni shundaki, bundan insonlar o'zlarining xayrli ishlari orqali jannatga borishadi degan noto'g'ri qarashlar kelib chiqishi mumkin. Xudo bizni xayrli ishlarimiz tufayli qabul qiladi degan har qanday fikrga Paulus jon jahdi bilan qarshi turadi. U inson iymoni orqali oqlanishini o'rgatib, bizga xushxabarning yuragini ochib beradi. Xudo bizni faqatgina Isoning hayoti, o'limi hamda qayta tirilishi asosida qabul qiladi. Masihning shaxsi hamda ishiga ishonish orqali biz najot hamda Xudo tomonidan qabul qilinishini tekin sovg'a sifatida qo'lga kiritamiz. Demak, biz Xudoning inoyati tufayli iymon orqali oqlanamiz. Bu narsa oqlangan gunohkor insonning kelajakdagi hayotida bir qancha savol keltirib chiqaradi. Ba'zilar, biz Xudoning inoyati orqali oqlangan ekanmiz, endi bizdan hech narsa talab qilinmaydi. Biz hayot tarzimizni o'zgartirishimiz shart emas deb o'ylashadi. Bu noto'g'ri qarashga qarshi Paulus inson oqlanishi hamda gunohlarning kechirilishi orqali Xudo shohligiga qaytishni ta'kidlaydi. Iymon orqali biz Masih bilan bir tan bo'lamiz. Muqaddas ruh esa hayotimizdagi bu munosabatni mustahkam bo'lishini ta'minlab beradi. Ammo bu birlashish, bir tan bo'lishni mifologik tarzda tushunmasligimiz kerak. Bizning tanalarimiz Isoning vujudiga qo'shilib ketmaydi. Buning ma'nosi shuki, Muqaddas ruh bizning ichimizda yashab, bizni Masih bilan iymonda bir tan bo'lishimizni ta'minlaydi. Suvga cho'mish mana shu birlashishning belgisi bo'lib, bunda ajoyib bir hodisa sodir bo'ladi. Ya'ni, endi Xudo Masihning hayoti, o'limi hamda qayta tirilishini biz bilan aloqador ravishda ko'radi. Boshqacha qilib aytganda, Xudoning o'g'li sifatida Masihga tegishli bo'lgan imtiyoz va mukammallik Masihda bo'lgan bizlarga ham tegishli bo'ladi. Bu narsalar bizga ham nasib bo'ladi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzuimiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.